Бишкекте кечки саат 6. Саламатсызбы, Азаттык радиосунан кечки уктурууну баштайбыз. Студияда Санжар Эралиев. Кытайда Кыргызстандагы ишкерчилик чөйрөнүн абалы жана саясий туруксуздук тынчсыздандырат. Бишкек менен Бээжиндин алакасын талдаган баян жана маек токтурабыз.
Жол эгер башталып кетсе, ушул 21-чи кылымдагы чоң ири долбоорлордун бири болот.
Дүйнө лидерлери Украинанын тегерегиндеги кырдаалды жайгаруунун дипломатиялык жолун издеп жатышат. АКШ Путин Украинага жакын арада кол салышы мүмкүн экенин эскертти.
We believe that there is a very distinct possibility that
биз Владимир Путин Украинага кол салууга буйрук берет деген абдан анык ыктымалдуулук бар деп ишенебиз.
Кыргыз-тажик чек арасын тактоо боюнча кезектеги жолугушуу Кыргызстандын аймагында өтөт. Бул темалар алдыдагы жарым сааттын өзөгүн түзөт. Бүгүн 7 февраль дүйшөмбү. Адегенде Айнура Жекши кызы жаңылыктарды айтып берет.
Рахмат Санжар, саламатсыздарбы. Сокулукта сабалган 1 жаш 8 айлык Егор Бишкектин номер 3-чү балдар ооруканасына которулду. Бул тууралуу акыйкатчы аппаратынын жетекчиси Аскат Азарбеков Бишкекте өткөн маалымат жыйынында билдирди.
Аял тарабынан, жубай тарабынан жана атасы тарабынан келген туугандар, же болсо кызыктар тараптар ушу бир тоскоолдуктар жаратып аткан учурлары жаралды. Ошол себептен биз мынакей чогуу кеңешип сунуш бергенбиз Бишкек шаарынын 3-чү балдар ооруканасына которуу боюнча.
Азарбековдун айтымында сыягы наристе буга чейин зомбулукка туш болгон анын туулгандыгы тууралуу күбөлүгү да болуп жок болуп чыкты. 3-чү февралда Сокулук райондук ооруканасынын жандандыруу бөлүмүнө кичинекей Егор кол буту күйүү, бети башы, денеси жана жыныс органы көк ала кесилген абалда түшкөн. Окуя боюнча кылмыш иши козголуп, баланы сабоого шектүү 34 жаштагы адам кармалган. Кыргыз парламентинин эл аралык иштер коргоо, коопсуздук жана миграция боюнча комитетинин жыйынында улуттук коопсуздук органдары жөнүндө жана атайын кызматтын ишине байланыштуу дагы 4 мыйзам долбоору талкууланды. Атайын кызматтын төрагасынын биринчи орун басары Рустам Мамасадыков документ тууралуу кыскача маалымат берди. Депутат Адахамад Умаров бул мыйзам долбоорлору Кыргызстанда эски конституция иштеп жатканда жазылганын, документте бири бирине карама каршы келген биринелер көп экенин айтты.
Адамдын жана жарандын укугу менен эркиндигин урматтоо дегенде сиздерде кийинки мыйзамдарда жазылып турат. Жашыруун түрдө үнүн жазып алуу, жашыруун түрдө сүрөткө тартып алуу, башка деген нерселерди прокуратуранын жанагы уруксаты жок эле өз алдынча ишке ашырууга мүмкүндүк алып отурасыңар. Бул өтө кооптуу.
Жыйынтыгында документтер биринчи окууда колдоо таап, айтылган сын пикирлерди эске алуу менен долбоорлорду экинчи окууга өзгөртүп келүү сунушу берилди. Ошондой эле мыйзам долбоорлорун Жогорку Кеңештин жыйынына чыгаруу чечими кабыл алынды. Орусия Украина чек арасынын айланасындагы чыңалууну басаңдатуу багытындагы дипломатиялык аракеттер уланууда. Бүгүн Франциянын президенти Эммануэль Макрон Москвада орус мамлекет башчысы Владимир Путин менен жолукканы жатат. Алдыңкы күнү Макрон америкалык лидер Джо Байден менен телефон сүйлөшүүсүндө маалымат алмашып, тараптар кризисти жөнгө салуу аракеттер координациялоону талкуулашты. Бул тууралуу француз президентинин кеңсеси билдирди. Батыш Москва 100 миңден көп жоокерин жана техниканы Украина чегине тартуу менен кошуна өлкөгө басып кирүүнү көздөйт деп чоочулайт. Кремль андай планы жоктугун айтканы менен аскерлерин алып кетүү үчүн батыштан кеңири коопсуздук кепилдиктерин талап кылууда, асиресе Украина НАТОго кошулбасы керек деген шарт койгон.
The Russian action could take many forms, including the possibility that they
Орусия түрдүү жол менен кол салышы мүмкүн. Донбасс деген аталыш менен белгилүү Украинанын чыгышындагы оккупацияланган аймактарды аннексиялап алышы ыктымал, же болбосо киберчабуул, саясий бестабилдик орнотуу өңдүү аракеттерди көрөт же Украинаны басып алууга чейин барышы мүмкүн, деди АКШнын улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Джейк Салливан кечээ NBC News телеканалына берген интервьюда. Ал ортодо Германиянын канцлери Олаф Шольц жогорку кызмат келгенден бери алгачкы сапар менен Вашингтонго барууда. Кыргызстан 3 эле азык менен өзүн өзү камсыздай алат. Картөшкө менен 123%, сүт менен 132% жана жашылча менен камсыздай алат. Бул тууралуу 7 февралда парламенттин агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана регионалдык өнүктүрүү боюнча комитеттин жыйынында айыл чарба министри Аскарбек Жаныбеков айтты. Анын сөзүнө караганда, социалдык маанилүү башка азык түлүктүн көбү сырттан импортолот.
45%га жетпейт азыктык буудай. Мына быйылкы жылдын жыйынтыгы менен 50%га жетпей калдык кумшекер боюнча. Биз 20%га жетпеген өсүмдүк майын өндүрөбүз өзүбүздө. 24 жыл менен биз кумшекер менен азыктык буудай менен камсыз кылабыз, эгерде сиздер бизди колдоп турсаңыздар.
Кыргызстан ундун басымдуу бөлүгүн Казакстан жана Өзбекстандан алат. АКШнын улуттар уюмдагы элчиси Линда Томас Гринфилд Кытай олимпиада отун күйгүзүүгө уйгур улутундагы атлетти тандоо менен коомчулуктун көңүлүн адам укуктарын бузуулардан алагды кылууну көздөйт деп билдирди. Томас Гринфилдтин айтымында уйгурлар кыйноолорго туш болууда, алардын укуктары тебеленүүдө. Элчи кечээ CNN телеканалынын эфиринде Вашингтон Кытайда адамзатка каршы кылмыш жасалып жаткан деп айтып келатканын билдирип, АКШ бул ойду карманарын кошумчалады. Кытай бийлиги Шинжаң аймагында уйгурларды жана башка мусулман азчылыктарды басмырлап, куугунтуктап келатканы үчүн сынга кабылууда. Бейжин айыптоолорду четке кагып, терроризм менен күрөшүү үчүн уйгурларды кайра тарбиялоодон өткөрүп жатканын айтып жүрөт. Томас Гринфилд олимпиада отун жандандыруу кечиресиздер, жандыруу жараянына байкоо салган көрүүчүлөр Шинжаңда болуп жаткан окуялардан кабардар экенибизди, алар көз жазымда калбасын түшүнүүгө тийиш деп айтты. 4-февралда кышкы оюндар башталып жатканда олимпиада отун шинжаңдык лыжа спортчусу Динигер Яламутсян жана биатлонист Цзяфэн Чао жандырган. Ал эми олимпиадада орусиялык спортчулар көркөм муз тебүү боюнча командалык жарышта алтын медаль утушту. Экинчи орунду АКШнын, үчүнчүнү Япониянын спортчулары алды. Алар алтынды мелдештин биринчи күнү эле камсыздашкан. 15 жаштагы Камила Валиева 4 жолу чимирилип секирген көнүгүүнү олимпиадада кыз келиндер арасында биринчи болуп аткарган спортчу катары тарыхка кирип калды. Ал бул сезондо бир да жолу утула элек. Орусиялык команда Бейжинде былтыр Токиодогудай эле Орусиянын олимпиада комитетинин желеги астында мелдешип жатат. Медаль тапшыруу аземинде улуттук гимн эмес, Петр Чайковскийдин чыгармасынан үзүндү жаңырат. Алардын кийиминде да Орусиянын символикасы жок. Мындай чаралар Орусиянын допинг эрежелерин бузгандыгы үчүн кабыл алынган. Жекшембиде орусиялык лыжа спортчусу Александр Большунов дагы алтын медаль жеңген.
Рахмат Айнура Жекше кызы айтып берген бул жана башка жаңылыктарды жана макалалар топтомун азаттык чекит орг сайтынан окуңуз. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет борбору эртең 8-февралда түнкүсүн Ысык Көл облусунун кээ бир райондорунда, күндүз Чүй, Талас, Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарынын айрым аймактарында кар жаайт деп кабарлады. Туман түшүп жолдор тайгак болот, батыш тараптан жел согуп турат. Абанын табы Чүй өрөөнүндө түнкүсүн -2, -7, күндүз +5. Талас жергесинде түнкүсүн -3, -8, күндүз +5. Ош, Баткен, Жалал-Абад облустарында түнкүсүн -5, күндүз +8. Ысык Көлдө түнкүсүн -5, -10, күндүз -1, +4. Нарын облусунда түнкүсүн -15, -20, күндүз -9. Ал эми бийик тоолуу райондордо түнкүсүн -29, күндүз -12 градуска чейин нөлдөн төмөндөйт. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, түнкүсүн -5 градуска чейин суук, күндүз +4 градуска чейин жылуу болот.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга азаттык аркылуу назар салыңыз. Жаңылыктар, макалалар, интервью жана блогдор, видео, подкаст жана сүрөт баяндар азаттык чекит орг сайтында. Эгер маалыматтарды орус тилинде алгыңыз келсе, анда рус чекит азаттык чекит орг сайтына кириңиз. Радиодон керектүү уктурууну өткөрүп жибердиңизби? Аны сайттын архивинен каалаган учурда таап уксаңыз болот. Же болбосо App Store'дон жана Play Market'тен азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз. Ошондой эле биздин баракчалар социалдык желедеги бардык платформаларда бар. Ыкчам жана так маалымат сиздин алакаңызда. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Уктурууну улантабыз. Кыргыз президенти Садыр Жапаровдун Кытайга алгачкы сапары аяктады. Кыргыз бийлиги бул сапарды ийгиликтүү деп баалап, Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун курулушу, чек арада сууданын көбөйтүү боюнча сүйлөшүү болгонун кабарлоодо. Мындан сырткары расмий Бейжин коопсуздук жаатында жардам берүүнү убада кылган. Анткен менен президенттин Кытайга сапарына көз салган айрым эксперттер сапарда конкреттүү документтерге кол коюлбаганына көңүл бурушууда. Темага Бактасанов кайрылат.
Президенттикке киришкен алгач жолу Кытайга барган Садыр Жапаров Бейжиндеги кышкы олимп оюндарынын ачылышына катышуу менен катар 6-февралда бул өлкөнүн төрагасы Си Цзиньпин менен сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Анда эки тараптуу мамилени өнүктүрүү, коронавирус пандемиясынан улам солгундап кеткен соода жүгүртүүнү активдештирип, Эркеш Тайм жана Торгарт бекеттеринин мүмкүнчүлүгүн кеңейтүү жөнүндө сөз болгон. Президенттик администрациянын расмий сайтына жарыяланган маалыматка караганда, жолугушуу жүрүшүндө 6 документке кол коюлган. Алардын катарында Кыргызстандан Кытайга соя экспорттоо боюнча протокол, Эки өлкөнүн маданият, маалымат жана спорт тармагында кызматташуу тууралуу программа, инвестициялык кызматташыкты тереңдетүү жөнүндө меморандумдар бар. Садыр Жапаров ошондой эле Кытайга электр энергиясын экспорттоону сунуштап, Бээжин анын мүмкүнчүлүгүн карап көрүүнү убада кылган. Президент Жапаровдун Кытайга сапарынын эң башкы суроолорунун бири Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолунун курулушуна байланыштуу маселе болду. Сиздин пен менен жолугушууда бул темир жолдун курулушу жөнүндө сөз болгон. Президенттик администрациянын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Жээнбек Кулубаевдин айтымында расмий Бээжин бул долбоордун курулушун колдоорун билдирген.
Алар негизинен бул проекти колдоп жатышат толугу менен. Экинчиден болсо биз оюбузду кандай иш алып барабыз, кандай баягы каржылоо, кандай проекттер, кандай маршрут менен ошонун баардыгын айттык. Эми азыр биз тарап, алар тараптагы эксперттердин деңгээлинде дагы бир топ иштер жүргүзүлөт. Менин оюмча бул иш дагы алдыга жылат.
Ошол эле кезде Кытай өкмөтүнүн расмий сайтындагы маалыматта эки тарап долбоорду ишке ашырууну тездетүүгө даяр экендиги дагы кошумчаланган. Мындай жол менен эки тарап темир жолду куруу керектигин белгилеп жатышат, бирок чыгыштан батышка жаңы каттамды ачуу бул долбоор качан башталат деген маселе турат. Себеби темир жолду куруу боюнча демилгерлер 20 жылдан ашык убакыттан бери сөз болсо да, анын качан башталары, эни жана маршруту боюнча так макулдашуу айтыла элек. Мурдагы премьер министр Темир Сариев акыркы абалды эске алуу менен темир жолду курууну колго алуучу мезгил келди деген пикирде.
Акыркы маалыматтар боюнча, өкмөттүн берген маалыматтар боюнча сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгына аягына чейин келип атабыз деп атат. Эң негизгиси маршрутту белгилеп алдык. Узундугу 280 километр болот, ушул тоо кыркалары менен өтөт айтылды. Жол эгер башталып кетсе, мен дайым айтып жүрөм, ушул 21-кылымдагы чоң ири долбоорлордун бири болот. Анткени биз туңкуюктан чыгабыз, темир жол туңкуюгунан чыгабыз, биз транзиттик мамлекетке айланабыз. Муну баары да түшүнүп турушат.
Ошентсе да президенттин Кытайга сапарына көз салган айрым эксперттер сапарда конкреттүү документтерге кол коюлбагандыгына көңүл бурушууда. Маселен, саясат талдоочу Сейтек Качкынбаев буга чейин убада кылынган сөздөрдү документ менен бекитип, макулдашмайынча ишке ашырарына ишенүү кыйын экендигин айтып жатат.
Анткени ал жерде кандайдыр конкреттүү бир проект жөнүндө эч кандай сөз жок. Муну материалист жөнүндө тиги-тиги кызматташуу, иштешүү тууралуу меморандум же мындай деген нерселер жок да. Меморандум андай мындай деген нерсе бул негизи эл көзүнө эле кол коюлган неме да, бул кандай десем, бул ниеттер да жөнү элечи.
Жолугушууда конкреттүү түрдө сөз болгон жардам коронавирус жана коопсуздук тармагына тиешелүү болду. Анда Бээжин Кыргызстанда коронавируска каршы 5 миллион доза вакцина, 50 миллион юань же 8 миллион долларга жакын коопсуздук тармагына жардам берүүнү убада кылды. Бул каражат чек арачыларга берилери айтылууда. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Кытайды Кыргызстандагы ишкерчилик чөйрөнүн абалы жана саясий туруксуздук тынчсыздандырат. Мындай пикирин Кыргыз Кытай алакасына көз салып келе жаткан Илимпос Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун Бишкектеги академиясынын улук изилдөөчүсү Нива Яу Азаттыкка маегинде билдирди. Ал эки өлкөнүн ортосундагы ири долбоорлордун ишке ашпай жатышын да ушул жагдай менен байланыштырды. Изилдөөчү менен кабарчыбыз Кубат Касымбеков маектешкен.
Нива, Борбор Азиянын баардык өлкөлөрүнүн лидерлери Бээжинде Кытай президенти Си Цзиньпин менен жолугуп келишти. Бул сүйлөшүүлөрдөн көзгө көрүнөрлүк кандай жыйынтык чыкты?
Учурда көпчүлүктүн көңүлү Бээжиндеги олимпиадага жана Шинжаңдагы укук бузууларга бурулуп турат. Борбор Азиянын баардык лидерлеринин Бээжинге келиши Кытай чөлкөмдүн колдоосуна ээ экенин көрсөттү. Бул негизги жыйынтыктардын бири. Башка эки тараптуу сүйлөшүүлөрдүн баары абдан дипломатиялык маанайда өттү. Аларда ар түрдүү сөздөр колдонулду. Борбор Азия лидерлери менен жолугушуулардын ичинен Казак президенти менен сүйлөшүүнүн мазмуну таң калыштуу болду. Себеби Кытай Казакстанда болгон окуяларга түздөн түз пикирин билдирди. Кытай Казакстандын суверендүүлүгү менен өз алдынчалыгын колдойт деген сөздөр колдонулду. Буга чейин биз мындай түз билдирүүлөрдү анчейин байкаган эмеспиз. Орусиянын Казакстанга аскерлерин жөнөтүшү менен коштолгон окуянын фонунда Кытай Казакстан өз суверендүүлүгү менен коопсуздугун өзү сактай алат деп билдирди. Бул Казакстан менен Бээжиндин ортосундагы абдан кызыктуу билдирүү болду.
Расмий маалыматтарды карасак, Борбор Азиянын лидерлери Кытайдын президенти менен регионалдык долбоорлорду да талкуулашты, экономика тууралуу да сөз болду. Кыргыз тарап энергетика тармагында кызматташтыкты активдештирүүнү жана 1 миллиард доллардык Кыргыз-Кытай инвестициялык фондун түзүүнү сунуштады. Кытай тарап бул сунуштарга дилгирлигин билдиргенин байкай алдыңызбы?
So this is what we basically call the industrial capacity transfer.
Муну өнөр жай кубаттуулугун которуу деп атап коебуз. Ал эмнени билдирет? Кытай керектүү технологияларды бул долбоорлорду ишке ашыра турган өлкөгө жөнөтөт. Казакстан мындай ишти 2010-жылдары эле баштаган. Казакстандагы 55 долбоор өнөр жай кубаттуулугун которуу программасынын бир бөлүгү. Кыргызстан 2015-жылы Атамбаевдин тушунда ушундай өтүнүч келтирген. Кыргыз тарап Кытайга долбоорлорду каржылоону жана технологияларын Кыргызстанга жөнөтүүнү суранган. Бирок бул максат ишке ашып кеткен жок. Бул Ирет Жапаровдагы 1 миллиард доллардык фонд түзүүнү, энергетикалык кызматташтыкты күчөтүүнү сунуштады. Менимче сунушталып жаткан долбоорлордун көбү кайра калыбына келүүчү энергия булактарына байланыштуу болушу мүмкүн. Себеби соңку 1.5 жылдын ичинде Кыргыз тарап менен Кытайдын кайра калыбына келүүчү энергия тармагынын ортосунда көп сүйлөшүүлөр болуп жатканын байкадык. Кеп суу энергиясын, күн энергиясын колдонуу жөнүндө болуп жатат. Кыргызстандын Кытайга электр энергиясын экспорттоо аракети эки өлкөнүн чек арасына жакын аймактардагы дарыяларда гидроэлектр станцияларын куруу планынан келип чыгып жатышы мүмкүн. Бирок бул долбоорлор ишке ашабы же ашпайбы? Бул чоң маселе. Азырынча бул Кыргызстандын бир тараптуу каалоосу. Кытай тарап өз позициясын расмий билдирүүлөрүндө так белгиледи. Ал билдирүүлөрдө Кытай инвестициялар тууралуу сүйлөшүүлөрдү кубаттайт. Ошол эле учурда Кытай Кыргызстандын коопсуздук жана бизнес тармагындагы абалды жакшыртуу аракеттерин кубаттайт деп жазылган. Бул маселелер Кытайды кабатырлантат. Мындан улам Бээжин долбоорлорго толук киришүүдөн карманып турат.
Эки тарап тең Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруу маанилүү экенин баса белгилешти. Бирок сиз кыргыз тарап бул долбоорго байланыштуу Кытайдын убадасын ала албады деп Твиттерге жаздыңыз. Эмне себептен узак жылдан бери бул долбоор алдыга жылбай жатат?
This project, as we know, has been talking about since 20 years, but
бул долбоор тууралуу дээрлик 20 жылдан бери сөз болуп келе жатат. Өткөн жылы Өзбекстан Кыргызстандын ичиндеги курулуш иштерине көмөктөшүү үчүн каржылык жардам көрсөтө алаарын билдирген. Чек аранын эки тарабында тең Өзбекстанда да, Кытайда да поезддер жана темир жолдор дээрлик даяр болуп калды. Кыргызстандын аймагында гана инфраструктура жок. Жапаровдун Бээжинге сапарынын алдында Кытай тарапка конкреттүү сунуштарды берүү үчүн бир топ иштер жасалган, андыктан мен бул сунуштарды Кытай эске алат жана кандайдыр бир документтерге кол коюлат деп күтүп жаткам. Бирок бул багытта бир дагы документке кол коюлган жок. Менимче Кыргызстандагы саясий туруксуздук негизги себептердин бири. Кеп акча жөнүндө эле эмес, саясий жетекчилик мындай ири инфраструктуралык долбоорго жагымдуу шарт түзүп бере алабы деген суроодо. Кытайлык инженерлердин жана жумушчулардын коопсуздугу сакталабы? Темир жолдон түшкөн киреше коомго кандай салым кошот? Бул долбоор дагы бир саясий туруксуздукка жол ачпайбы деген суроолор бар. Кытайдын расмий маалыматынан Бээжин Кыргызстандагы бизнес чөйрөнүн абалына тынчсызданып жатканы көрүнүп турат. Азырынча бул чөйрө коопсуз эмес.
Ошол эле учурда Кытай Кыргызстандын коопсуздук тармагына 50 миллион юандай жардам көрсөтүүнү убада кылды. Эки өлкөнүн ортосунда коопсуздук тармагында кандай кызматташтык болушу мүмкүн?
50
миллион юань дээрлик 8 миллион акш долларына барабар. Бул коопсуздук тармагына салына турган кыйла чоң акча. Буга чейин айткандай, Кытайды Кыргызстандагы ишкерлик чөйрө жана туруктуулук ойлондурат. Алар коопсуздук тармагына түз акча берип жатса, демек алар өлкөнүн ички коопсуздук системасын күчтөндүрүүнү көздөшөт. Туруктуу, коопсуз шартты түзүү үчүн кыргыз өкмөтүнө, милицияга жана армияга каражат берилип жатат. Соңку 20 жыл ичинде ушул сыяктуу көп аракеттер болгон. Бээжин Кыргызстан менен Кытайдын чегиндеги чек арачыларга жардам берген. Ал каражат чек арачылардын формаларына, жабдыктарына, керек болсо аларга үй салып берүүгө жумшалган. Андыктан бул каражатты көп багытта колдонсо болот. Эң башкысы, бул акча кыргыз өкмөтүнүн башкаруусун күчтөндүрүүгө багытталып жатат.
Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун Бишкектеги академиясынын улук изилдөөчүсү Нива Яу менен Кубат Касымбековдун маегин уктуңуз. Эми кабарлардын учкай мазмуну. Сокулукта сабалган 2 жашар Егор Бишкектин номер 3-чү балдар ооруканасына которулду. Парламенттин эл аралык иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция боюнча комитетинин жыйынында улуттук коопсуздук органдары жөнүндө жана атайын кызматтын ишине байланыштуу дагы 4 мыйзам долбоору талкууланды. Орусия Украина чек арасынын айланасындагы чыңалууну басаңдатуу багытындагы дипломатиялык аракеттер уланууда. Кыргызстан 3 эле азык менен өзүн өзү камсыздай ала турганын айыл чарба министри Аскар Бек Жаныбеков айтты. АКШнын Бириккен Улуттар Уюмундагы элчиси Линда Томас Гринфилд Кытай Олимпиада отун күйгүзүүгө уйгур улутундагы атлетти тандоо менен коомчулуктун көңүлүн адам укуктарын бузуулардан алагды кылууну көздөйт деп билдирди. Бээжин Олимпиадасында орусиялык спортчулар көркөм муз тебүү боюнча командалык жарышта алтын медаль утушту. Бул жана башка кабарларды толугураак биздин сайттан окуңуздар. Эге азаттык чекит орг. Уктурууну улантабыз. Студияда Санжар Эралиев. Дүйнө лидерлери Украинанын тегерегиндеги кырдаалды жайгаруунун дипломатиялык жолун издөөнү улантышууда. 7 февралда Франциянын президенти Эммануэль Макрон Москвага барып, орус лидери Владимир Путин менен жолугат. Ал эми Германиянын канцлери Олаф Шульц АКШ президенти Джо Байденге жолугуу үчүн Вашингтонго сапар алды. Америка Путин Украинага жакын арада кол салышы мүмкүн экенин эскертип жатат. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
Пошел!
Киевтен анчалыс эмес жерде жаранды коргонуу боюнча машыгуулар өтүп жатат. Ыктыярчылар аскерлерден курал жабдыкты туура колдонууну жана биринчи жардам көрсөтүүнү үйрөнүшүүдө. Арасында ар кандай курактагылар бар.
В любом случае должны быть готовы к наступу.
Кандай гана болбосун, биз Орусиянын кол салуусуна даяр болушубуз керек. Четте карап тура албайбыз. Чек арабызды жана элибиздин келечегин коргошубуз зарыл.
И будущее нашей нации.
Дейт Киевтин тургуну Яна. Карапайым тургундардын мындай кооптонуусуна себеп бар. Ал үйдүн улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Джейк Салливан Орусия Украинага бир нече күндүн же аптанын ичинде кол салышы мүмкүн экенин айтты.
We believe that there is a very distinct possibility that
биз Владимир Путин Украинага кол салууга буйрук берет деген абдан анык ыктымалдуулук бар деп ишенебиз. Анын формасы ар түрдүүчө болушу мүмкүн. Ал эң эрте дегенде эртең болушу мүмкүн же бир аптанын ичинде орун алышы ыктымал.
Деди Джейк Салливан 6 февралда америкалык телеканалдарга маек куруп жатып. Анткени менен Украинанын президенти Владимир Зеленскийдин кеңешчиси кырдаалды дипломатиялык жол менен чечүү ыктымалдыгы жогору экенин билдирди. Орусия кеч күздөн бери Украинага жакын аймактарда 100 миңден ашуун аскерин жана аскердик техникаларын топтоп келет. Соңку жумаларда Украинанын түндүгүнө жакын Беларусьтун аймактарына дагы орус аскерлери жыйналды. Батыш менен Киев Орусия жакын арада Украинага кол салышы мүмкүндүгүн эскертип келсе, Москва андай ниети жок экенин билдирип, ошол эле маалда Украинанын эч качан НАТОго кирбейт деген кепилдикти алганда гана аскерлерин чыгарып кетебиз деген шарт коюуда. Франциянын президенти Эммануэль Макрон 7 февралда Москвага жол тартаар алдында Американын лидери Джо Байден менен 40 мүнөттөй телефондон сүйлөштү. Ак Үй билдиргенде эки лидер Украинага жакын аймакка орус аскерлеринин топтолушуна чара көрүүнүн дипломатиялык жолдорун талкуулашты. Ал эми Олаф Шольц Германиянын канцлери катары биринчи жолу Вашингтонго баратат. Немис лидери Украинага курал жабдык жөнөтүүдөн баш тартканы үчүн соңку кездери сынга кабылып келет. Ал сапарынын алдында дагы бир ирет Берлин Киевке курал жөнөтпөстүгүн кайталап, бирок Балтика мамлекеттерине жиберүү үчүн аскерлерди даярдап жатышканын кошумчалады.
Литвада биздин аскерлерибиз бар. Ошондой эле НАТОнун аба майданы жакшылап корголушуна көз салып турабыз. Ошол эле учурда көп жылдан бери Украинага ири көлөмдөгү каржылык жардам көрсөтүп келебиз.
Seit 2014 für bilaterale wirtschaftliche und finanzielle Hilfe.
Германиянын Литвада 500 аскери бар. Ошондой эле Берлин Украинага жардам көрсөтүү жагынан АКШдан кийинки эле экинчи орунда турат. Шольцтун өкмөтү Орусияга кандай санкциялар салынарын ачык айтпаганы үчүн дагы сынга алынып келген, бирок канцлер эгер Москва Украинага кол салса, кесепети оор болоорун эскертти. Ак Үйдүн улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Джейк Салливан ошондой эле Байден менен Шольц түндүк агым 2 газ куурун дагы талкуулашаарын кошумчалады. Вашингтондон келгенден кийин Шольц Берлинде Балтика мамлекеттеринин лидерлери менен жолугат. Ал эми ай соңунда Украина менен Орусияга барат. Ошондой эле 7 февралда Киевке Германия, Чехия, Словакия жана Австриянын тышкы иштер министрлеринин барышы күтүлүүдө. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Эки айдан бери токтоп турган Кыргызстан менен Тажикстандын мамлекеттик чек арасын тактоо боюнча эки тараптуу топографиялык жумушчу топтун жолугушуусу 10 февралда Кыргызстандын аймагында башталат. Эки тарап сүйлөшүүнү жандантуу чечимин январдын этегиндеги Кыргыз-Тажик чек арасындагы куралдуу жаңжалдан кийин кабыл алган. Ал эми өткөн жылдын май айынан бери эки тараптуу комиссия тактала электилкенин 81 чакырымы боюнча орток пикирге келгени белгилүү болду. Бул тууралуу Жеңиш Айдаров кененирээк айтып берет.
Министрлер кабинетинин чек ара маселелери боюнча атайын өкүлү Назирбек Бөрүбаев Азаттык радиосуна Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек арасын тактоо боюнча эки тараптуу жумушчу топтун жолугушуусу бул жолу Кыргызстандын аймагында 10 февралдан 15 февралга чейин уланаарын билдирди. Ушул жылдын 27 январында Кыргыз-Тажик чек арасындагы куралдуу жаңжалдан кийин Кыргызстандын министрлер кабинетинин орун басары улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев жана Тажикстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин башчысы Саймумин Иатимовдун 29 январдагы жолугушуусунда эки тараптуу чек араны тактоо боюнча топографиялык жумушчу тобунун ишин жандантуу чечилген. Эки тараптуу жумушчу топтун иши эки айдан бери токтоп турган эле. Акыркы жолу тараптардын жолугушуусу Тажикстанда өткөн. Өткөн жылдын май айынан бери эки тараптуу комиссия Кыргыз-Тажик чек арасынын тактала электилкесинен 81 чакырымы боюнча тараптар орток пикирге келип документке кол коюлганы маалымдалган. Иш негизинен Лейлек районунун чектеш аймактарында жүрүп жатканы айтылган. Учурда районунун Тажикстан менен чектешкен чек арасынан 58% такталып бүттү, дейт Лейлек районунун акими Алмазбек Рахманкулов жогорку кеңештин депутаттары менен жолугушууда.
Ушул биздин район боюнча эле айтып кеткенде 58% иштер аткарылды. Бул только делимитация, это определение границ. Азыр эми 42% калды жана өткөн Корбекович айтып кеткендей бул маселе эң кыйын жерге келди, эл жашаган жерде. Буюрса бул маселелер да чечилет, азыр жакын убакта баштайбыз деп турат.
Кыргыз-Тажик чек арасынын узундугу 970 чакырымдай болсо, анын 519 чакырымы гана буга чейин такталганы айтылып келген. Андан кийин дагы 81 чакырым боюнча орток пикирге келингени айтылды. Калган чек аралар негизинен калктуу конуштарга келип такалып, жумуш тездеп жүрбөй калган. Жумушчу топтун олтуруму акыркы эки айдай өтпөй да калган эле. Иш жылбай калганда жолугушууну токтотпой, абалдан чыгуу жолдорун караштырып, тактоону тездетүү керек. Анткени чек арадагы элдин баары жумушчу топтун ишинен эле тынчтык камсыздалат деген үмүттө, дейт чек ара коомдук бирикмесинин лидери Элбек Хабибуллаев.
Чек арада жайгашкан тургундары, биздин жарандарыбыз эртерээк чек аранын чечилүүсүн каалайт. Бирок 39-протоколдун жана 1924 жана 27-жылдардагы картанын негизинде эмес. Аймактарды алмаштырууга бара турган болсо, ал үчүн сөзсүз түрдө жергиликтүү тургундардын жана өкүлдөрдүн уруксатын алып чечүү керек. Ал эми жалпы эле ушул чек ара маселелерин чечүүдө бирдиктүү, ырдааттуу саясат жүргүзүлүүсү керек.
Чек араны тактоодо туруктуулук, анан тажрыйбалуу адистер чогулган жумушчу топ зарыл, дейт Мурдакы губернатордун орун басары Максат Дыйканов.
Бирок ката кетпеш үчүн бизде мына делимитация демаркация комиссиясы өкмөт алмашкан сайын алмашып атат да. Туруктуу адамдар иштеш керек ал жерде. Көп жыл өзүрү байлап коюш керек, ошо билген адамдар, патриот адамдарды ошонун ичине киргизиш керек да. Мындай анын экинчиден мына протоколдордун баарын ревизия кылып чыгыш керек, аны карап чыгыш керек. Тажиктер кечээ протоколду аткарбадыңар деп биздин көзүбүзгө такап атпайбы? А булардын аткарбаганын толуп атат мындай нерсе. Алардын алып чыгып аларга биз керек.
Чек араларды тактоодо эки тарап кайсыл карта жана кайсыл юридикалык документ менен иштөө керектиги боюнча орток пикирге келе албай, көп жолугушууларда иш жылбай жатканы айтылып келген болчу. Эки мамлекеттин чек арасындагы тактал электилкелерде куралдуу кагылышуулар тез-тез кайталанып турат. Жеңиш Айдаров, Азаттык.
Азаттык радиосунун сайты окурмандардын дил баян блогдорун күтөт. Эгер сиз көргөн билген окуяларды, көкүрөккө батпай оргустаган ойлорду, качандыр бир кезде уккан баалуу маалыматтарды эл менен бөлүшкүңүз келсе, анда Азаттык радиосунун сайты сизге кол сунат. Биз калеми курч, тили жатык авторлордон кызыктуу блог баяндарды күтөбүз.
Баяндарды Wepediter маймылча rfrl chekit.org дарегине жөнөтүңүз. WhatsApp номерибиз 0550 98 8755.
Азаттык радиосунан 7-февралдагы кечки программанын бир бөлүгүн ушул жерде жыйынтыктайбыз. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуялар тууралуу кабар макалаларды, видео, аудио жана сүрөт баяндарды сайтыбыздан окуп көрүңүз. Дарига азаттык чекит орг. Ошондой эле азаттыктын баракчаларын социалдык желедеги бардык платформалардан табасыз. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев.